Tientuone pachituzi cha kumi na chinkhone na chimoza. Bina Midian wakakhalanga mumalo gachiwa. Ndipo waka vantu vanani chumene vambora mapendeko. Kwini Gideon wakawa na vantu waka makumi kumi gatatu. Wakawagawa mu mawupu gatatu, makumi kumi, makumi kumi, makumi kumi. Ndipo Gideon wakapereka muntu yose wa mawupu gatatu lipenga ndiposo na chakuunikira. Ika chakuunikira. Tochi iyo wakapereka kumuntu na muntu ikawa na chibenekerero pachanya kuti vantu falika kuona ungweru wake makora. Gideon wakamanyisika vantu wake kuti usange mukona ine nkulizga lipenga na mweso mulizgeso lipenga. Usange nkujulapo pa chimuliko ichi chivimbo chake na mweso mchite nteurapera. Pakati pa usiku wakazingirizga kula na kutola wankondo wake wakazingirira kukondo ira ya varwani. Para Gideon wakalizga lupenga lake, vantu makumi kumi gatatu, na wosu wakalizga lupenga lao, ndipo waka ukira mchanya. Ndipo Gideon wakajula chivimbo cha muliko wakawanao, tochi wakawanao, ndipo wosu wakalizga maripenga. Ndipo chuto wakapanga vina Midian kuwa wakutangwanika, ndipo wakajipweteka iweka chifuwa cha kuona muliko ula. Ndiyo chifukwa wa moza wa iwe wa Midian waka chimbira. Zwali moza chuta uza mchitaso mintondwe yangeti ni iye mkati mwantu wake. Kumbukani mwakutemweka wa chuta, usange tikupulikira chuta waza mkutovwira pankondo iliose kurwa makora. Panji vantu wa Gideon waka zizu, tingakaruwa uli nkondo iye na ripenga pera ndiposo na torch panji muliko. Chifuwa chakuti waka gomezga machuta, chuta waka varwena nkondo ira.